Այժմ մի քանի խոսք տեղագրության մասին։ Իսուդենը հարավից հյուսիս տարածվում է մի բարձրավանդակի վրա, որը թեքվում է դեպի Շատորուի ճանապարհը։ Բարձրավանդակի ստորոտում, անցյալում, գործարանների կարիքների կամ քաղաքի ծաղկուն ժամանակ պատվարների փոսերը ողողելու համար կառուցել են մի ջրանցք, որը հիմա կոչվում է Ռիվիեր Ֆորսե և որի ակունքն է Տեոլս գետը։ Ռիվիեր Ֆորսե ջրանցքը արհեստական մի վտակ է, որը թափվում է բնական գետի մեջ, Հռոմի արվարձաններից դենը, այն կետում, որտեղ Տուրնամինն է թափվում, ինչպես և մի քանի ուրիշ վտակներ։ Այս փոքրիկ ականահոշ ջրերը և երկու գետակները ջրում են բավականաչափ լայնատարած մարգագետիններ, որոնք ամեն կողմից շրջապատված են դեղնավուն կամ ճերմակ բլրակներով, որոնց վրա տեղ-տեղ սև կետեր են նշմարվում։ Այսպիսին է Իսուդենի խաղողի այգիների տեսքը տարվա 7 ամիսներում։ Ամեն տարի այգեգործները հատում են որդատունկը և միայն առանց ճյուղերի գարշատեսիլ մի կոճղ են թողնում ձագարանման մի փոսում։ Երբ գալիս ես Վիերզոնից, Վատանից կամ Շատորուից, միապաղաղ դաշտերի տխուր տեսքից հոգնած աչքերդ հաճելի կերպով առինքվում են Իսուդենի մարգագետիններով, որ Բերիի այս մասի օազիսն է, և մինչև 10 փարսախ շրջագծով բանջարեղեն է մատակարարում երկրին։ Հռոմի արվարձանի ներքևի մասում տարածվում է ընդարձակ մի բանջարանոց, ամբողջապես մշակված, որ բաժանված է երկու մասերի, որոնք կրում են Վերին և Ստորին Բալտան անունները։ Լայնատարած և երկար մի պողոտա, որի երկու եզերքները կաղամախիներով են զարդարված, մարգագետինների միջով տանում է դեպի Ֆրապել կոչված նախկին վանքը, որի անգլիական պարտեզը շրջանում միակը ստացել է Տիվոլի Փառամոլ անունը։ Կիրակի օրերը սիրահար զույգեր այդ կողմ են գնում իրենց սրտի զեղումները միմյանց հաղորդելու համար։ Իհարկե, Իսուդենի նախկին փարթամության հետքերը կվերականգնվեն ուշադիր դիտողի աչքերին, բայց ամենից ավելի ակնբախ կդառնան քաղաքի բաժանմունքները։ Դղյակը, որ երբեմնի իր պարիսպներով և շրջապատի ջրալից փոսերով մի քաղաք կարող է համարվել, առանձին մի թաղամաս է կազմում, ու այսօր կարելի է մտնել միայն նախկին դռներով, և որտեղից կարելի է դուրս գալ միայն երկու գետակների թևերի վրա կառուցված երեք կամուրջների միջոցով, և որն ինքնին հինավուրց քաղաքի տեսք ունի։ Դեռևս տեղ-տեղ երևում են պատնեշների հսկայական հիմքերը, որոնց վրա տներ են կառուցված։ Դղյակից ցցվում է աշտարակը, որն ամրոցի տեղ էր օգտագործվում։ Քաղաքին տիրանալու զոհը այս երկու ամրացված կետերի շուրջը տարածվելով պետք է վերցներ թե աշտարակը, թե դղյակը։ Դղյակին տիրանալ, աշտարակին տիրանալ չէր նշանակում։ Սեն Պատերն արվարձանը, որն աշտարակից դենը երանգապնակի ձևով ձգվում է դեպի մարգագետինը, չափազանց մեծ էր, ուստի չէր կարող հին անցյալում քաղաք եղած չլինել։ Միջին դարուզի վեր, Իսուդենը, ինչպես Փարիզը, տարածվելով դեպի բլուրը, աշտարակից ու դղյակից դեններ ամփոփվել։ 1822 թվականին այս կարծիքը մի տեսակ հավաստիացվեց Սեն Պատերն անվան չքնաղ եկեղեցու գոյությամբ, որ վերջերս քանդվեց այն պետությունից գնողի ժառանգորդի կողմից։ Այս եկեղեցին ռոմանական եկեղեցու ամենագեղեցիկ նմուշներից մեկը, որ Ֆրանսիան երբևէ ունեցել է, չքացավ մայր դռան քանդակների գծագիրը առանց որևէ մեկի կողմից ընդօրինակվելու, իսկ այդ դուռը կատարելապես անվթար էր մնացել։ Միակ ձայնը, որ բարձրացավ պահպանելու այդ հոյակապ կառուցվածքը, ոչ մի տեղ արձագանք չգտավ, ոչ քաղաքում, ոչ նահանգում։ Թեև Իսուդենի դղյակն իր նեղ փողոցներով ու հնագույն բնակարաններով հնորյա քաղաքի բնույթն ունի, բայց ժամանակակից քաղաքի տեսք ունի, չնայած բուն քաղաքը զանազան ժամանակներում գրավվել և վառվել է բազմաթիվ անգամներ, մանավանդ Լյուդովիկոս 16-րդի դեմ ժողովրդի ապստամբության ժամանակ, երբ ամբողջովին այրվեց։ Ուրիշ քաղաքների հետ համեմատած այստեղի լայն փողոցներն ու լավ կառուցված շենքերը դղյակի հետ բավական աչքառու հակապատկեր են ներկայացնում, որով և Իսուդեն քաղաքը մի քանի աշխարհագրական գրքերում սիրուն մականվանն է արժանացել։ Այսպիսի մի քաղաքում, ուր ոչ աշխուժություն կա, նույնիսկ առևտրում, ոչ հակում արվեստների հանդեպ, ոչ մտավոր աշխատանք, ուր ամեն ոք քաշված է ապրում, պետք է պատահեր այն, ինչ պատահեց 1816 թվականին, ռեստավրացիայի օրոք, երբ պատերազմը դադարեց։ Քաղաքի երիտասարդների շատերը մնացին առանց ասպարեզի ընտրության, և մինչև իրենց ամուսնանալը կամ ծնողների թողած ժառանգության տիրանալը, չկարողացան կողմնորոշվել, թե ինչ անեն։ Այս երիտասարդները ձանձրանում էին տանը, քաղաքում ժամանցի ոչ մի միջոց չէին գտնում, և քանի որ ըստ տեղի արտահայտության երիտասարդությունը պետք է իր գժություններն անի, նրանք էլ օիններ խաղացին հենց քաղաքի գլխին։ Նրանց համար դժվար էր օր ցերեկով գործելը, կճանաչվեին, և մի անգամ, որ լցվեր հանցանած բաժակը, քրեական պատասխանատվության կենթարկվեին առաջին իսկ հանցանքի դեպքում։ Ուստի իրենց խեղկատակությունների գործադրման համար բավական խելոք գտնվելով գիշերվա ժամերն ընտրեցին։ Այսպիսով զանազան տեսակի անհայտացած քաղաքակրթությունների մնացորդների մեջ, ինչպես մի վերջին կայծ փայլատակեց զավեշտական ոգին, որը բնորոշ էր հին բարքերին։ Այս երիտասարդները զվարճացան այնպես, ինչպես երբեմն զվարճանում են Կարլոս 9-րդը և նրա պալատականները, Հանրի 4-րդը և նրա ընկերները, ինչպես առհասարակ անցյալում զվարճանում էին գավառական շատ քաղաքներում։ Իրար պաշտպանելու, իրար օգնելու և հաճելի խաղեր հնարելու անհրաժեշտության համար, մի անգամ համագործակցելով մտքերի փոխազդեցությամբ, նրանց մեջ զարգացավ վնասարարության այն քանակը, որ իր մեջ կրում է երիտասարդությունը, և որը նկատվում է նաև կենթանիների մոտ։ Համագործակցությունը իր անդամներին տվեց նաև այն փոքր հաճույքները, որ առաջ են գալիս մի խորհրդավոր դավադրության շարունակվելուց։ Նրանք իրենց կոչեցին անգործության ասպետներ։ Ցերեկը երիտասարդ կապիկները պստիկ սուրբեր էին, բոլորը ծայր աստիճանի հանգիստ էին ձևանում, բայց բավականին ուշ էին քնում այն գիշերները, երբ որևէ չարություն էին անում։ Անգործության ասպետները հասարակ կատակներով սկսեցին, կախված տեղից հանում և փոխանակում էին ցուցանակները, դռների զանգերն էին հնչեցնում, որևէ մեկի դռան առջև մոռացված տակառը մեծ աղմուկով հարևանի մառանն էին գլորում, և հարևանն արթնանում էր այդ աղմուկը ինչ-որ ականի պայթյուն կարծելով։ Իսուդենում, ինչպես շատ քաղաքներում, նկուղ էին իջնում բաց անելով մուտքի դռան մոտ զետեղված ծխնիակիր, փայտիակափարիչը, որը փակում էին խոշոր մի կողպեքով։ Այս նոր վատ տղաները 1816 թվականի վերջերը դեռևս դուրս չէին գալիս այն հաճոյախաղերից, որ գավառներում խաղում են փոքրիկներն ու պատանիները։ Սակայն 1817 թվականի հունվար ամսին անգործների խումբը մի մեծ պարագլուխ ունեցավ, և երևելի դարձավ իր դիվային խաղերով, որոնք մինչև 1823 թվականը մի տեսակ սարսափ սփռեցին Իսուդենում, կամ առնվազն տևական սրտադողի մեջ պահեցին արհեստավորներին և բուրժուաներին։ Այդ պարագլուխը Ոման Մաքսան Ժիլեն էր, որ պարզապես Մաքս էր կոչվում, որի նախորդները նրա ուժն ու երիտասարդությունն էին նրա համար որոշել այս դերը։ Մաքսան Ժիլեն Իսուդենում ապորինի զավակն էր համարվում փոխկուսակալ պարոն Լուստոյի, տիկին Օշոնի եղբոր, որի կնահաչությունը շատ հիշատակներ է թողել, և ինչպես տեսակ, Ագատայի ծննդյան կապակցությամբ արժանացել էր ծերունի բժիշկ Ռուժեի ատելությանը։ Սակայն այն բարեկամական կապը, որ միացնում էր այս երկու մարդկանց, գշտությունից առաջ այնքան սերտ էր, որ ըստ այդ շրջանի և ժամանակի արտահայտության, նրանք հոժարակամ անցնում էին նույն ճանապարով, այնպես որ Մաքսը կարող էր որքան բժշկի, նույնքան էլ փող կուսակալի որդին լիներ։ Բայց նա ոչ մեկին ոչ մյուսին չէր պատկանում, որովհետև նրա հայրը բուրժի դրագոնների կայազորից մի հաճելի սպա էր։ Այնուամենայնիվ իրենց հակառակության հետևանքով ի բարեբախտություն երեխայի բժիշկն ու փող կուսակալը շարունակ վեճի մեջ էին, յուրաքանչյուրն իրեն վերագրելով նրա հայրությունը։ Մաքսի մայրը, հռոմ արվարձանի մի խեղճ սանդալագործիկին, ի կործանումն իր հոգու օշտված էր հիասքանչ գեղեցկությամբ, Տրանստևեռնի գեղեցկությամբ, միակ հարստությունը, որ նա փոխանցեց իր որդուն։ Տիկին Ժիլեն երկար ժամանակ ցանկացել էր որդի ունենալու երկնային շնորը, և 1788 թվականին հղի էր Մաքսով, իսկ դա չարլեզուները վերագրեցին երկու բարեկամների կնահաճությանը, անկասկած մեկը մյուսի դեմ գրգռելու համար։ Ժիլեն, ծայրահեղ հարբեցող ծերուկը, քաջալերում էր անկարգությունները, այնպիսի գաղտնի համակերպությամբ և հաջողակատարությամբ, որ եզակի չեն ստորին խավի մեջ։ Տիկին Ժիլեն իր որդուն պաշտպաններ ապահովելու նպատակով զգուշացավ այդ բանը կեղծ հայրերին իրազեկ դարձնելուց։ Փարիզում այդ կինը միլիոնատեր կդառնար, մինչդեռ Իսուդենում մերթ բարեկեցիկ, մերթ թշվառ կյանք ունեցավ և ժամանակի ընթացքում արհամարվեց։ Պարոն Լուստոյի քույր տիկին Օշոնը տարեկան մի քանի տասնյակ էր տալիս, որպեսզի Մաքսը դպրոց գնա։ Այս առատաձեռնությունը, որ տիկին Օշոնը չէր կարող կատարել իր ամուսնու ժլատության պատճառով, բնականաբար վերագրվեց նրա եղբորը, որը այն ժամանակ Սանսերսում էր գտնվում։ Բժիշկ Ռուժեն, որ երջանիկ չէր իր ամուրի հասակում, երբ նկատեց Մաքսի գեղեցկությունը, վճարեց իր անվանումով երիտասարդ խեղկատակի կոլեջի վարձը մինչև 1805 թվականը, քանի որ փոխկուսակալը մահացավ 1800 թվականին, իսկ բժիշկը Մաքսի 5 տարվա թոշակի վճարումը համարում էր ինքնասիրության խնդիր։ Ուստի հայրության հարցը մնաց անորոշ։ 1000 ծաղրանքի նշավակ դարձած Մաքսան Ժիլեն այն ժամանակ շուտով մոռացվեց, և ահա թե ինչպես։ 1806 թվականին, բժիշկ Ռուժեի մահից մի տարի հետո, այս տղան, որ կարծես արկածալի կյանքի համար էր ծնվել, և օժտվել էր մեծ ուժով ու ճկունությամբ, կատարեց մի շարք վատ ու վտանգավոր արարքներ։ Քաղաքի մթերավաճառներին կատաղեցնելու համար պարոն Օշոնի թոռներին նա արդեն իրեն համախոհ էր դարձրել, և պատերից վեր մագլցելու չքաշվելով, տերերից առաջ մրգերն ինքն էր քաղում։ Այս փոքրիկ դևը ուժեղ մարզանքներում իր նմանը չուներ։ Ամենայն կատարելության պտտաձողի վրա վարժություններ էր անում, և վաս տալով կարող էր նապաստակներ բռնել։ Բադը Կյուրիին արժանի սուր տեսողության պոշտված, նա արդեն բուռ ընկերպով սիրում էր որսորդությունը։ Սովորելու փոխարեն նա իր ժամանակը թիրախի վրա կրակելով էր անցկացնում։ Ծերունի բժշկից կորզած փողը վառոդ և գնդակներ գնելու էր հատկացնում մի անպետ կատրճանակի համար, որ հայր Ժիլեն սանդալագործն էր տվել նրան։ 1806 թվականի աշնանը 17-ամյա Մաքսը ակամա մի մարդասպանություն գործեց, ուշ երեկոյան վախեցնելով մի հղի կնոջ, որը հանկարծակի էր եկել իր այգու մեջ, ուր Մաքսը մտել էր մրգեղեն գողանալու համար։ Նրա հայրը, սանդալագործը, որն անշուշտ ուզում էր ազատվել Մաքսից, նրան վախեցրեց գլխատման սպառնալիքով, և Մաքսը մի շնչով փախավ մինչև բուրժ, զորագրվեց և միացավ Իսպանիա գնացող մի զորագնդի։ Մեռած դեռատի կնոջ գործը ոչ մի հետևանք չունեցավ։